15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ბრძოლების გადაკვეთა, ეკონომიკა, პოლიტიკა, აქტივიზმი, ასეთი დევიზით ჩაატარა ამ ერთი კვირის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა მწვანე აკადემიის მესამე საზაფხულო სკოლა ბაზალეთში. სკოლა 4 ძირითადი მოდულის: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება და აქტივიზმი, ამ მოდულით, ლექციებით, დისკუსიებით, ფილმების ჩვენებით. ორგანიზატორებმა თავიდანვე განაცხადეს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები თავიანთი შიდა კონფლიქტებით და სრულიად განსხვავებული განვითარების სტრატეგიებით დიდ პოლიტიკურ მოთამაშეებზე, ნეოლიბერალურ კაპიტალისტურ სისტემაზე, გლობალიზაციაზე არიან დამოკიდებული. დამოკიდებულნი რჩებიან და ფაქტობრივად არ აქვთ განვითარების იდეა. მიუხედავად ამისა, უამრავი ახალგაზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ახალგაზრდა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დღევანდელი ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას და არ ერიდება ეკონომიკურ, სოციალურ, ეკოლოგიურ საკითხებზე მსჯელობას. როგორ ჩატარდა ზაფხულის მწვანე აკადემია, ვინ მიიღო მონაწილეობა მის მუშაობაში, ვინ წაიკითხა მოხსენებები და როგორი დისკუსიები მოეწყო აქ, აი ამის შესახებ გვიამბობენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, to me so tired. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my, than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
შეგასემთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
Машас გრძელდება ჩვენი გადაცემა და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს ნინო ლეჟავას, ჰაინრიხ ბიურლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს და თორნიკე შევარდნაძეს. თორნიკე იყო მონაწილე ზაფხულის სკოლის, მწვანე აკადემიის და გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. Студентები იყვნენ, მოდი ჯერ უამბოთ რადიო მსმენელს თქვენი ასე ფორმატზე ამ სკოლისა, ანუ ვინ იყო მოწვეული და როგორ მოხვდნენ ეს სტუდენტები ზაფხულის სკოლაში.
დიდი მადლობა. ჩვენი საზაფხულო სკოლა მწვანე აკადემიის ფარგლებში უკვე მესამე ტარდება და წელსაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მიზნობრივი ჯგუფი იყვნენ არამხოლოდ სტუდენტები, არამედ ახალგაზრდა პოლიტიკოსებიც, ჟურნალისტები, აქტივისტები. რა თქმა უნდა,
ეს კონკურსი იყო.
ეს კონკურსი ცხადდება ხოლმე და წლიდან წლამდე, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან კარგი ინდიკატორი და შესაფასებელი ფაქტორია ის, რომ ასე ვთქვათ, კონკურსზე შემოსული განაცხადების რაოდენობა, ანუ მონაწილეების განაცხადების რაოდენობა მატულობს და ხარისხიც, ასე ვთქვათ, ამ განაცხადებისა ასევე სულ უფრო მაღლა და მაღლა იწევს. ისე რომ ჩვენ წელს საკმაოდ რთული არჩევანი ჰქონდა, თავდაპირველად ვაპირებდით მხოლოდ 25 ადამიანის მოწვევას საზაფხულო სკოლაში და შემდეგ ჩემ თანამშრომლსაც ისეთი გულისწყვეტა ჰქონდათ, რომ ამდენი კარგი ადამიანი არ დაეტოვებინათ საზაფხულო სკოლის გარეთ, რომ გადაწყვეტილ რომ ვიღეთ, რომ 25-მდე ახალგაზრდა ადამიანი დაგვეპატიჟებინა აქ.
ის იყო ხო ძირითადად სტუდენტებს შორის თუ რეგიონებიდან?
სხვადასხვანაირად, ძირითადად მაინც სამწუხაროდ საქართველოში, თბილისში კონცენტრირდება აქტიური არამხოლოდ ახალგაზრდობის, არამედ მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო თბილისში მოსწავლე სტუდენტები იყვნენ და ასევე ძირითადად თბილისში მომუშავე, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების ან აქტივისტური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან ერთად ბაზალეთზე, თუმცა, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულ განშლას თუ ასე ვთქვათ, წარმოშობას თუ გავითვალისწინებთ, ასე ვთქვათ, პრინციპში საქართველოს ყველა თითქმის ყველა რეგიონი იყო მეტნაკლებად წარმოდგენილი.
და რასაცაცოდით ყურადღებას უფრო ეხა, რადგან თქვი აქტივიზმის სიტყვა, მართლა მათ აქტიურობას თუ ვთქვათ აკადემიურ წარმატებას, ან შეიძლება რაღაც საინტერესო თემაზე მუშაობენ და ჭირდებოდათ?
პრინციპში ეს მწვანე აკადემია სწორედ და ამ აკადემიის სათაურიც სწორედ ამაზე მიგვანიშნებს, რომ ჩვენ დავარქვით ამას ბრძოლების გადაკვეთა, პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება და აქტივიზმი და შევეცადეთ სწორედ სხვადასხვა პერსპექტივიდან დანახული პოლიტიკა დაგვენახებინა მონაწილეებისთვის და მათი გამოცდილებაც, ასე ვთქვათ, გამოგვეყენებინა დისკუსიებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, გარკვეული აკადემიური მომზადება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, პროგრამის განმავლობაში, ერთიკვირის განმავლობაში აქ იყო თეორიული, საკმაოდ მაღალი დონის თეორიული მოხსენებებიც, მაგრამ სწორედ ასე ვთქვათ, ასაკის ან სხვადასხვა ასე ვთქვათ, საქმიანი გამოცდილების საფუძველზე ვარჩევდით სწორედ ასე ვთქვათ, პლურალობის თვალსაზრისით და მე მგონია, რომ ეს საზაფხულო სკოლას მხოლოდ წაადგა და ეს არ ყოფილა ასე ვთქვათ, მხოლოდ მეცნიერული ღონისძიება, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ ავართ არა აკადემიური ფონდი, არამედ მწვანე პოლიტიკური ფონდი. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ პოლიტიკაში დავაინტერესოთ ყველა ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული კომპეტენცია. შეიძლება იყოს აკადემიური კომპეტენცია, შეიძლება იყოს ორგანიზატორული კომპეტენცია, აქტივისტური კომპეტენცია, ან უბრალოდ ცხოვრებისეული კომპეტენცია, რომელიც ვთქვათ, ადამიანმა თავის სიცოცხლის განმავლობაში დააგროვა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს იგივე აქტივისტებისათვის თუ მეცნიერებისათვის.
აი, სიტყვა პლურალიზმი ახსენეს შენ და ასე ვთქვათ, ჩაგეკითხები. რამდენად იყო პლურალიზმი თავად ზაფხულის სკოლაში? აი, აზრთა განსხვავება პოზიციები.
ხო, მე
ნუ ფაქტია, რომ ეს ასე ვთქვათ, მემარცხენე პოზიციები ახალგაზრდები და მომხსენებლები, ხო, იყვნენ სხვები.
მე მგონი ეს თორნიკეც ალბათ გააგრძელებს ამ კითხვაზე პასუხს, მაგრამ ჩვენი აზრით და ჩვენი კონცეფციაც ასეთი იყო, რომ სწორედ მემარცხენეობა დაგვედნახა, არა ერთი სწორხაზოვანი თქვათ ჩარჩოს ფარგლებში და ის არ არის სწორედ და ჩვენ როგორც მწვანე პოლიტიკური ფონდი სწორედ ამის ასე ვთქვათ ამაზე ვცდილობთ ხაზის გასმას და შესაბამისად აქ იყო როგორც კიდევ ერთხელ ვამბობ ასე ვთქვათ შედარებით კლასიკური უფრო მეოცე საუკუნის სოციალ-დემოკრატიული ჯგუფების წარმომადგენლები, ასევე აქ იყო სხვადასხვა ასე ვთქვათ სოციალური აქტივიზმის ჯგუფები წარმოადგენლები, რომელიც შეიძლება თავს პოლიტიკაში ჩართულებად არ თვლიან, თუმცა ისინი სწორედ წვანე ან მემარცხენე ღირებულებების წარმომადგენლებად თვლიან თავს და მემარცხენეობა ზოგადად მოგეხსენებათ, რომ არის ძალიან მრავალფეროვანი და სწორედ წვანე პოლიტიკაც ჩემთვის პირადად იმიტომ არის მომხიბლელი და დამაჯერებელი, სწორედ 21 საუკუნეში, რომ ის ძალიან ინკლუზიურია და ერთის მხრივ სწორედ 19-20 საუკუნის პოლიტიკური მიმდინარეობების გამოცდილებას და თეორიას ითვალისწინებს, მაგრამ სწორედ თავის თავში რთავს, ასე ვთქვათ, შემდგომი ეტაპის როგორც ასე ვთქვათ უფლებრივ საკითხებს, ასევე სწორედ იდენტობის და გადანაწილების პარადიგმებს და მგონია, რომ სწორედ ეს ქმნის ამ პლურალობას.
თუმცა მწვანე მემარჯვენეები ხო არსებობენ?
მწვანე მემარჯვენეები მე მგონი მაინც ოქსიმორონია და ეს მაინც უკვე კონსერვატორი ეკოლოგისტები არიან. ეს უკვე სხვა რაღაცაა და ხა ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ ტერმინებით ჟონგლიოროთ, მაგრამ ხო, ასე ვთქვათ, ეს მე მგონი მაინც სხვა სფეროა და ასე ვთქვათ ეს არის კონსერვატიზმი მაინც და ის რასაც ჩვენ გულისხმობთ ასე ვთქვათ მწვანე პოლიტიკით, ის მემარჯვენეობას არ გულისხმობს, ეს არის მემარცხენე პლატფორმა, რომელიც ასე ვთქვათ არის ლიბერალური ფრთის შედგება ლიბერალური ფრთიდან, ასე ვთქვათ საკმაოდ რადიკალური მემარცხენე
მწვანე
ფრთისგან. ანარქისტული ხო შეიძლება, ანუ ხა ყველაფერი შესაძლებელია.
ხო, ზოგჯერ მემარცხენებს შორის ისეთი კამათი იმართება, რომ მემარცხენებს და მარჯვენეებს შორის არის მართება ასეთი მწვავე კამათი და მე მგონი როგორც მე ვიცი საფხულის სკოლამ ეს გვიჩვენა. ხო? ანუ კამათი იყო მწვანე, მწვავე.
მწვავე, ძალიან მწვავე იყო.
მწვანე კამათი.
და მწვანეც.
მწვანეც იყო, ხო. და მე აი ბრძოლების გარაკვეთა იყო მთავარი ქოლგა, ხო? და მე პირველი ორი დღე უდა შეშფოთებული ვიყავი,
რა.
ბრძოლების გარაკვეთა კი არა, მე მგონი უფრო გაიმეჯნა მეთქი ეს ჯგუფები. თავიდან ასე ვფიქრობდი, ისეთი დაბირისპირება და ისეთი პოლარიზაცია იყო, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ეს უგეთესი არის და უფრო მეტი რაღაც გაიირგვა. ვინ სადგას, ვინ რა პოზიციაზე არის და ამ გადასახედიდან უფრო მეტად არის უკვე აი ახალი თანამშრომლობის გზების დასახვის საშუალება. იმიტომ რომ როცა არიცი უბრალოდ იცი რომ მხოლოდ დაბირისპირებული ხარ ერთ ჯგუფთან, მაგრამ არიცი რა რაში ხარ და რატო ხარ. ახლა რო გაირკვა შენ უფრო სტრატეგიულად და უფრო ძალიან ესე კონკრეტულად იცი რაში შეიძლება ითანამშრომლო და რაში არა.
კი, და გარდა ამისა, ხა სხვა საქმე არის, თქო, სოციალურ ქსელში კამათი, ჩხუბი, შეიძლება ადამიანი რეალურად არ ძგინახავს და ეს საფხურის სკოლები მაგიტომ არის ალბათ კარგი, რომ აქ არამარტო ერთმანეთს უყურებენ, ხედავენ და თითითეხები. არამედ ერთად ცხოვრობენ, ერთად ჭამენ.
კი, ზუსტად, ანუ ზოგადად საზაფხულო აკადემიის ან საზაფხულო სკოლის იდეა ამაში მდგომარეობს, რომ ერთის ხრივ თელი დღის განმავლობაში ძალიან დატვირთული პროგრამა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ 10-ის ნახევარზე ვიწყებდით და 10-ის ნახევარზე კი არა უფრო გვიანაც ვამთავრებდით ხოლმე და მე თვითონაც ასე ვთქვათ როგორც მოდერატორს ხშირად მიწევდა იმის ახალგაზრდებისთვის იმის შეხსენება, რომ ასე ვთქვათ დარბაში მოდისკუსია ადამიანებს გარდა ვთქვათ თარჯიმნები ისხდნენ ჩვენთან დარბაში და მათი შრომითი უფლებების თაობაზე მჭირდებოდა ხოლმე შეხსენების გაკეთება, იმიტომ რომ ადამიანები ფაქტიურად 12 საათიან რეჟიმში მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად.
ანუ წავე კამათი რომ იმართებოდა კიდე მთარგმნელი იძულებული იყო ამ ტემპს აყოლოდა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდნენ რამდენიმე საინტერესო უცხოელი მომხსენებელი და პროფესორი, ისეთი როგორც არის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესორი გერმანიიდან კლაუს ოფე, რომელმაც სწორედ ასე ვთქვათ კეთილდღეობის სახელმწიფოს შესახებ წაიკითხა რამდენიმე ლექცია. ჩვენ ყავდა როგორც ბალკანეთის გამოცდილების გამზიარებელი კოლეგები, ასევე ლათინური ამერიკის მემარცხენეობის არის გამოცდილების მქონე მომხსენებელი, მაგალითად ურუგვაიდან, ასევე სომხეთიდან იყვნენ კოლეგები და შესაბამისად ამას ჭირდებოდა რა თქმა უნდა კარგი თარგმანი, რომ არ დავკარგულიყავით ამ თარგმანში. ასევე ჩვენი გერმანელი სტიპენდიანტები იყვნენ ჰაინრიშ ბელის ფონდისა, რომელიც ამ ევროპულ კონტექსტსაც ასე ვთქვათ უმატებდნენ ამ დისკუსიებს და შესაბამისად მე მგონი ის რაც თორნიკემ აღნიშნა, რომ ეს პირველ დღეებში მოთელვივას დაშჭირდა დრო და სწორედ გამიჩნას და ასე ვთქვათ საკუთარი იდენტობების პოვნასაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ სახელდება ყოველთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკაშიც და შემდეგ უკვე იყო რაღაც მომენტში საკმაოდ მწვავე კრიზისული დისკუსიებიც.
მოდერატორი შენ იყავ?
არა, მხოლოდ არა, ღმერთმა დაემფაროს თელი კვირა მოდერატორობა ზართული იქნებოდა. სხვადასხვანაირი ასე ვთქვათ კომბინაციები ქონდა და შესაბამისად ასე ვთქვათ ბოლოსკენ სწორედ აი ამაზე იყო უფრო საუბარი, ერთი სხვის პოზიციების გამიჯვნაზე, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველამ თავისთავად იპოვოს. მეორე იყო ასე ვთქვათ მოკავშირეების და თანამოაზრეების ძებნაზე და ვთქვათ ეს საკითხი, ვთქვათ რას ნიშნავს თანამოაზრეობა, რას ნიშნავს მოკავშირეობა, სად იკვეთება ეს წერტილები და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად პოლიტიკით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, თუ მათ გარკვეული შედეგის დადგომა უნდა და არ უნდა ვთქვათ ასე ვთქვათ რაღაც სიმარტოვეში ყოფნა და ვაკუუმში ყოფნა, რამდენად მნიშვნელოვანია თუ მოკავშირის თუ თანამოაზრის არა პერიოდულად თქვა სტრატეგიული მოკავშირის პოვნა მაინც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოსში ეს პრობლემა დგას არ მხოლოდ პოლიტიკოსებს შორის, არამედ თქვათ კოალიციური საქმიანობაც, თქვათ სოციალური მოძრაობებისთვისაც, სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებისთვისაც ხშირად ჭირს ეს ერთმანეთთან
ჯგუფთან ერთად არ გამოვარდა.
თუმცა ზოგჯერ პრინციპების დაცვაც მნიშვნელოვანია.
ხო, მაგრამ არის თემები, რაც გვაერთიანებს ყველას და ამ შემთხვევაში ალბათ რომელი თემა იყო, რომელზეც უკვე არ გიკამათიათ და ეს მართლა მნიშვნელოვანია. მე მგონი შრომითი ურთიერთობა მეც რამდენიმე ლექციას მოусმინე, ცოტა ხარვეზებით მოდელა.
კი,
ლაივით, მაგრამ მოусმინე.
ალბათ თავარი მაინც აი ეს შრომითი პირობები და პლანე ეკონომიკის, ასე ვთქვათ.
ანუ ამაზე ყველა შეიძლება
პრობლემაა, მაგრამ პრობლემა არის ის როგორ და ვისთან ერთად.
ხო.
აი ეს არის პრობლემა, თავარი პრობლემა. თუმცა ანუ განსხვავებები რა თემებზეც იყო, აქ აღარ დავიწყოთ, მე მგონი ქართულ მარშის თემა იყო ერთ-ერთი ძირითადი.
ანუ ეს იმ დროს
მოხდა და ერთ-ერთი ძირითადი რაღაც წყალგამყოფი ესეც იყო, ეს თემაც იყო და ფიქრობ ამ თემასთან დაკავშირებითაც ძალიან საინტერესო დისკუსიები წარიმართა და არ ვიცი ასეთი სიღრმისეული დისკუსიები ამ თემაზე მე არ მომისმენია.
და არისო საუბარი იმაზე, რომ ეს ყურადღების გადატანა აი აქაც კი ახლა იძულებულები ვართ იმაზე ვილაპარაკოთ, რაც მედიამ ასე გავრცელა და სინამდვილეში სხვა უფრო სერიოზული პრობლემები გვაქვს და ასე შემდეგ. ალბათ
ვიღაცა იყო, თუმცა ეს სწორედ ასე ვთქვათ კრისტალიზებასაც უწყობდა ხელს იმისა, რომ იმდენად ყველასთვის ეს დომინანტური თემა აღმოჩნდა და თქო სწორედ იყო დისკუსია სტრატეგიებზე, თუ რა მიდგომები ასე ვთქვათ გაამართლებდა ვთქვათ ასეთ ჯგუფებთან პოლიტიკაში ურთიერთობისათვის.
არ ვფიქრობ მე რომ ეს ცუდია ამ თემაზე, აბა
პირიქით. არა, ბევრი ფიქრობს თქო ამას ამბობ, იმიტომ რომ თლია რომ მედიის
გაჩენ როგორ ვილაპარაკებ.
აბა მაგრამ ნუ ეხლა რა შეიძლება
თეორიული დისკუსიაც იყოს სწორედ სახელდების თვალსაზრით, ხო, რა უნდა დავარქვათ ამას? ამას უნდა დავარქვათ ვთქვათ სოციალურად უკმაყოფილო ჯგუფების ასე ვთქვათ ფრუსტრირებული გამოსვლა ქუჩაში, თუ ეს იყო ვთქვათ ტერმინი, ეს არის ფაში ფაშიზმი, თუ ეს არის ნაციონალიზმი და ასე შემდეგ და ეს დისკუსია სწორედ ასე ვთქვათ გვეხმარება აკადემიური ჩარჩოსთი, რა თქმა უნდა, და თეორიული ინსტრუმენტების გამოყენებით, სწორედ არა ასე ვთქვათ მხოლოდ ვთქვათ რაღაცას იარლიყების მიწებებაში, არამედ სწორედ მართლა პოზიციონირებაში, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში.
და აი უცხოელი სტუმრები შენ თქვი რომ იყვნენ ჩამოსულები, რაღაც წარმოდგენა ქონდათ საერთოდ კონკრეტულად რა ხდება ეხლა საქართველოში? და რამდენად დაინტერესდნენ, არ ვიცი. ამ ამბი.
დაინტერესდით ნამდვილად დაინტერესდნენ, იმიტომ რომ ვთქვათ, მუდმივად ესმოდათ მე შესვენებებზე და საღამოს პერიოდში ქონდნენ რაღაცების დაზუსტებას. მე ერთ-ერთ თქვათ მონაწილემ ისიც კი შემოგთავაზო რომ იქნებ ცალკე დისკუსია გააკეთოთ კიდე სწორედ ამ მასშტაბის თაობაზე.
და აქ არის პროგრამა ხო ალბათ პროგრამა მოხსენებები.
მე მგონია რომ ასე ვთქვათ სწორედ ამ შრომის უფლებების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დისკუსიები სწორედ კაპიტალიზმის და ფემინიზმის და გენდერული თანასწორობის თაობაზე, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, აქ ჩვენთან იყვნენ სტუმრად ასევე სხვადასხვა ფემინისტური ჯგუფების წარმომადგენლები, ასევე იდენტობის პოლიტიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აქტივისტებიც და აი აქ იყო ძალიან მწვავე დისკუსია სწორედ იმაზე, რომ მემარცხენეების რაღაც ნაწილი ასე ვთქვათ, იდეურად რა თქმა უნდა, ყველანი თანხდებით იმაზე, რომ თანამედროვე სამყაროში ქალის უფლებები უნდა იყოს დაცული, ქალი ისევე უნდა იყოს განხორციელებული და ყველა ასე ვთქვათ რესურსი მისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს როგორც მამაკაცისათვის, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგებოდა, ვთქვათ ჩანდა რომ ნუ სამწუხაროდ ესე მაინც ესეა ხოლმე, რომ მამაკაცებისთვის არა, რა თქმა უნდა, მამაკაცებისთვის ვთქვათ რაღაც სხვა საკითხები უფრო პრიორიტეტულია ხოლმე, მაგალითად თუ ვლაპარაკობთ კლასის თემაზე, ხო? და შესაბამისად მე მგონია რომ ეს თეორიული დისკუსიებიც, რომელიც გამომდინარეობდა ასევე ამ ადამიანების პირადი გამოცდილებიდან, ძალიან ხელშესაწყობი იყო იმისთვის, რომ ზოგიერთ მონაწილეს თავიდან ეპოვა, თქვათ, ამ თემასთან მიმართებაში საკუთარი პოზიცია.
აბსოლუტურად, ან შეიძლება თავიდან კი არა, პირველად ეპოვნა, იმიტომ რომ აქ იყვნენ ესეთი ადამიანები
და არ იყვნენ დაფიქრებულები, ხო, ამ საკითხებზე.
მეორე წელი არც მივიღე მონაწილეობა და შარშანდელისგან განსხვავებით შემიძლია ვთქვა, რომ ამ წელს უფრო იყო აი რაღაცა bubble seeking ადამიანები, რომლებიც შეიძლება არ არიან არც აქტივიზმში და არც ამ თემებში, მაგრამ ახლა მოისმინეს პირველად და ახლა ჩაერთვნენ და ეს იყო ლევანდელი და ნინოს
მაცხოვრის
შეიძლება ჩამოუყალიბდათ და აქამდე არც უფიქრიათ ამ თემაზე. კი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნინომ დაწერა კიდეც, რომ აი ეს უნივერსიტეტზე რო საუბრობდი, რომ აი უნივერსიტეტში როგორ უჭერს ამ თემებს და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი. ზოგადადაც ბიოლის ფონდი აკეთებს აი ამ თემების აქტუალიზებას, რომ ვერ მოისმენ უნივერსიტეტში ამ თემებზე ვერაფერს, ვინდაც ფემინიზმზე და ვინდაც სექსუალობაზე და ვინდაც ეკონომიკაზე და მწვანე ეკონომიკაზე ვერ მოისმენ ფიზიკურად, ან მოისმენ, შეიძლება ისე მოისმენ, რომ ლექტორმა დაიწყოს ფემინიზმის ახსნა ისე, რომ ეს არ არის სერიოზული
იდეოლოგია,
როგორ არ ხდება, რა შეიძლება რომ არ ხდებოდეს, ხალხი იგივეა,
იგივე შეიძლება ითქვას ეკოლოგიაზეც, ხო, ეკოლოგიის თარგმნ ამ პრობლემის მიმართაც განსხვავებული დამოკიდებულება.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არამხოლოდ მემარჯვენეებს ამ ქვეყანაში, არამედ მემარცხენეებსაც, ზოგიერთ მემარცხენე ჯგუფებსაც მიაჩნიათ, რომ ასე ვთქვათ, ეკოლოგიის დრო შეიძლება დადგეს მხოლოდ მაშინ, როცა სახელმწიფო მიაღწევს გარკვეულ ინსტიტუციურ და ეკონომიკურ განვითარებას. და ეს რა თქმა უნდა, ჩემი ასე ვთქვათ, მწვანე მემარცხენეს პოზიციიდან და არამხოლოდ, რა თქმა უნდა, მცდარი და მოძველებული პოზიცია არის. იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება დაველოდოთ რაღაც ასე ვთქვათ ეკონომიკურ პროგრესს და მანამდე ვანადგუროთ ის გარემო, ის რესურსები, რომელიც ამ ქვეყნის მოსახლეობის და ზოგადად სოფლიოს მოსახლეობისთვის ასევე მაცოცხლებელი რესურსებია. შესაბამისად, სწორედ და მწვანე პოლიტიკის დამაჯერებლობა იმაშიც მდგომარეობს, რომ ჩვენ ერთის ხრევის კი არ უნდა ვიძახოთ როგორ ვანადგუროთ გარემოს და რა საშინელებ ეს არამედ უნდა მოვძებნოთ სწორედ ეკონომიკაში, უნდა ვეძებოთ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები და ბერკეტები, თუ როგორ შეიძლება ეს მაღალტექნოლოგიური განვითარებით, ასევე ნაკლები მომხმარებლობით მივახციოთ იმას, რომ ვთქვათ, ის კატასტროფა, რომელიც პრინციპში უკვე თვალწინ არის, ჩვენ თვალწინ არის და ასე ვთქვათ, სოფლიოს ბევრი რეგიონი უკვე სამწუხაროდ გეოგრაფიულად ამ არეალში არის მოქცეული, სადაც ესეთი ექსტრემალური ამინდის და კლიმატური პირობების გამო ადამიანები კარგავენ საცხოვრებელ პირობებს, სიცოცხლეს, საცხოვრებელ გარემოს. შესაბამისად ამაზე იყო ჩვენი დისკუსიებიც და ასე ვთქვათ ის ლექციები რომელსაც ჩვენ თავაზობდით ჩვენს მონაწილეებს იყო იმაზე მიმართული როგორ შეიძლება სწორედ თუნდაც მესამე სამყაროს თუ განვითარებად სამყაროში არ ველოდოთ ისე
ეკონომიკურ აყვავებას
თელსაუკუნის განმავლობაში ეკონომიკურ აყვავებას. კი
ბატონო. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ნინო კითხე მოხსენებების შესახებ თორნიკესაც ვეკითხები, მაინც რომელი მოხსენება იყო პირადად თორნიკესთვის განსაკუთრებით რაღაც ახალი და რაღაც ახალი შეიტყვე უბრალოდ, ну კარგი დისკუსიებს რო თავი დავანებოთ, ეს მაინც რაღაც საგანმანათლებლო სკოლაა, ხო, მაინც ეს აკადემია.
აბსოლუტურად, ეს იყო ჩემთვის კლაუსოფე. თავიდანვე ასე თემოლოდინი მქონდა და რა თუ იყო გამორჩეული, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში, სადაც ისწავლება პოლიტიკის მეცნიერება და ისწავლება ეკონომიკა ეკონომიკის ფაკულტეტზე, ეს ორი ცალცალკეა აბსოლუტურად. და არ არის ერთად, საერთოდ არ არის ერთად და საერთოდ არ არის ყვეთა, როცა არ ვიცი ამ ორი თემის ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, გადაკვეთა საჭირო რაღაცების გასაზრდელად.
გულისმოფ ეკონომიკას და იდენტობას.
ასევე ეკონომიკას და იდენტობას, კი, კი, აბსოლუტურად, მაგრამ ასევე სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკას და ამას, როცა სრულიად მოწყვეტს ისწავლება პოლიტიკური თეორიები და სრულიად სხვა ფაკულტეტზე, სხვა ხალხში ეკონომიკა. და აი ამის გადაკვეთა შესაძლებელია სწორედ აი ამ ფორმატებში, რა ვიცი, ბიოლის ფონდი მახსენდება, სხვა არ მახსენდება, ვინც ცდილობს რომ აი ეს დააკავშიროს და ალტერნატიული სივრცეების შექმნას აი ამ თემებზე სასაუბროთ. ეს არის განსაკუთრებით აი მწვანე ეკონომიკაზე როცა ვსაუბრობთ. არ ვიცი, უნივერსიტეტში საგანიც არ გვაქვს, ვთქვათ, არც მწვანეობაზე და
საქართველოს ეს პოლიტიკური ხასიათისაც გამოდის ამ თემაზე საუბარი, ისე რომ არ შეეხო პოლიტიკას და დღევანდელ ხელისუფლებას, ეს შეუძლებელია.
ხო? კი, და შევეხეთ კიდეც და
და მან იქნებოდა პოლემიკა.
პოლემიკა იყო, კი, იყო ერთ-ერთი დისკუსიაზე მწვავე პოლემიკა და დანიელ ჩავეს, დანიელ ჩავეს კონდა ძალიან საინტერესო მოხსენება, ასეთი ამბობდა ერთ-ერთი ლათინოამერიკული ქვეყნის თავობაზე, რომ ის იქცევა როგორც მემარცხენე და მუშაობს როგორც მემარჯვენე და მე უთხარი რომ ჩვენთანაც ასეთი სიტუაციაა.
კი, ნამდვილად.
და ამაზე იყო პოლემიკა ამ თემებზეც.
ისტორია ჩვენ ვართ მაინც ამ პოსტსაბჭოთა რეალობაში და ალბათ ამას გვერდს ვერაულით და საფხოლის სკოლა. თუ იყო ლექციები ამ თემაზე.
ისტორიაზე.
პოსტსაბჭოთა ტრავმებზე შეიძლება.
ხა ეს მე მგონი ცოტა სხვაგან წაგუყვანს, მაგრამ ჩვენ
კონდა
მაგალითად ჩავხედოთ ამ პროგრამაში.
ადრიანისა სალომესაც
სალომესიც ადრიანისა.
ეს თქვათ ერთი დიდი პანელი, როგორ თქვა, დემოკრატიის გამოწვევებზე, ასე თქო, ზოგადად შეიძლება ამას ესე დავარქვათ და იქ იყო სწორედ შევეცადეთ ჩვენ თანამედროვე დემოკრატიის პრობლემებზე დისკუსია შეგვეთავაზებინა მომხსენებლებისთვის. აქ იყვნენ ადრიან ბრისკუ, რომელიც, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიკოსია და განსაკუთრებულად კარგად იცნობს, ვთქვათ, ყოფილი იმპერიების, პერიფერიების ისტორიას და ასეთად შეიძლება სამხრეთ კავკასიაც განვიხილოთ, ისევე როგორც, ვთქვათ, მაგალითად ბალკანეთი. აქ იყო სალომე ასათიანის თქვენი კოლეგის მომხსენებაც. იყო პოლიტოლოგ ლევან ლორთქიფანიძის მოხსენებაც, რომელიც ასევე უკვე ძველი მწვანე აკადემიელია, პირველ და მეორე აკადემიაშიც მაშინ სტუდენტის სტატუსით მონაწილეობდა, ახლა ის უკვე დოქტორანტია. და იყო ასევე ურბან გეოგრაფი დავით გოგიშვილი, რომელმაც ასევე სწორედ ისაუბრა ქალაქებზე და საქალაქო პოლიტიკაზე, როგორც დემოკრატიის კრისტალიზაციის სივრცეებზე. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ქალაქი არის ის მრავალფეროვნების, ვთქვათ, შემაჯამებელი სივრცე, გეოგრაფიული სივრცე, სადაც ადამიანები იკვეთებია, სადაც ბრძოლებიც იკვეთება და სწორედ ეს ქმნის, ასე ვთქვათ, განვითარების პოტენციალს.
არ დაგვაიწყდეს ჩვენი მეგობრები ლინა და ანანო, რომელ მას ისაუბრეს, ხო, აი ქალაქის სოციალურ განზომილებაზე და ამ მიმართულებით ანანომ განსაკუთრებით აი ქრონოლოგიურად მოყვა ეს მძიმე სიტუაცია, რომელსაც აწყდება თვითონ სასამართლოში აი ამ მიმართულებით, ბიზნესთან ბრძოლის მიმართულებით და როგორ ფუნქციო არის ეს სასამართლო, ასე ვთქვათ, თუდას პანორამას წინააღმდეგ და ასე შემდგომ. და ანანო მიხუმრა, რომ ერთი ადვოკატი ვარ, ვისაც ყველაზე მეტი წაგებული საქმე აქვს.
აქ უნდა დავაზუსტოთ ალბათ ფრენელისთვის, საუბარია იურისტ ანანო ცინცაბაძეზე, რომელიც საჯარო ინიციატივა დაარსა, ასეთი პატარა ორგანიზაცია ჩვენი დახმარებით და ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ასე ვთქვათ, ქუჩის ბრძოლები საქალაქო სივრცის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე გადატანილი ყოფილიყო ასევე სასამართლო დარბაზებში და იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი შენებლობა თბილისში განსაკუთრებით და საქართველოშიც იწყება არაკანონიერად და მერე უბრალოდ მოსახლეობა ფაქტის წინაშე დგება. ასევე დისკუსიები უნდა იყოს ასევე მუნიციპალიტეტების დარბაზებში, ანუ იქ სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება.
და ამის პოტენციალი არის ანანო ამაზე. საუბრობს ზუსტად აი ამ სათემო სამეზობლო ჯგუფების პოტენციალზე, და ჩვენთან არის ეს, ხო, სამეზობლოები ძლიერი არის ხშირად და მაგას რაღაც მიმართულების მიცემა სჭირდება.
და თუ აქ ახლა აქტიური სტუდენტების ჩაერთვებიან ამ საქმეში, შეიძლება მით უკეთესი იყოს, ხო?
ხო, არ მხოლოდ აქტიური სტუდენტები, ზოგადად აქტიური მოქალაქეები.
აქტიური მოქალაქეები, ხო. და ჩვენ წუთნახევარი დაგვრჩა და სომხეთი ახსენე შენ და ეს ზაფხული სკოლა მოიაზრება, ასე ვთქვათ, როგორც რეგიონალური სკოლა?
ჩვენ თავდაპირველად ამას ასევე აკეთებდით, იმიტომ რომ ალბათ გახსოვთ ბელის ფონდს წლების განმავლობაში ჰქონდა ასევე სასტიპენდიო რეგიონული პროგრამა, რომელსაც სამხრეთ კავკასიური პლატფორმა შეგვენთ სოციალური მეცნიერებების ფარგლებში და თემაზე. ახლა გადავწყვიტეთ, რომ გადაკვეთები იყოს ხოლმე, ანუ სხვადასხვა მონაწილეებს ჩვენ სომხეთში და საქართველოშიც ვიწვევთ. სამწუხაროდ აზერბაიჯანში პოლიტიკური სიტუაციის გამო ეს აღარ არის შესაძლებელი, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, მაინც ადგილობრივი მწვანე აკადემიები, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს მაინც მეზობლობის გამო აქვთ სხვადასხვა ასიმეტრიული პრობლემები და ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ჩავუღრმავდეთ ამ პრობლემებს და ასევე ახალგაზრდებს მივცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარ ენაზე აწარმოონ დისკუსია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ესეც მე მგონი განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და გრძელდება საბჭოთა იდეოლოგიური პარადიგმა, რომ უცხო ენის სწავლება არც სკოლაში და არც უმაღლეს სასწავლებლებში მაღალ დონეზე არ არის შესაძლებელი და ფაქტიურად ეს ისევ ელიტური ჯგუფებისთვის არის ხელმისაწვდომი. და ჩვენ ვცდილობთ სწორედ, რა თქმა უნდა, უცხოელი კოლეგების ჩართვით, მაგრამ მათთვის თარგმანის შეთავაზებით, ადგილობრივ, ანუ ქართულ ან სომხურ ენაზე ვაწარმოოთ დისკუსია, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ენის და აკადემიური ენის ჩამოყალიბებისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, თორნიკე შევარდაძეს და ნინო ლეჟავას, ისინი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება, სტუმრებს კი ვემშვიდობებით.
No me queda libertad. Lo sai non sono io. A incatenarti qua. Il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai? In cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?
თავდირკი ადრეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. რა უშლის ხელს საქართველოში მემარცხენე აქტივიზმს, რას ნიშნავს საბჭოთა მემკვიდრეობა, ხელისუფლება, ძალაუფლების ვერტიკალური სისტემა. ნაწილობრივ ამ თემას ეხებოდა ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც ჩარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენც. ეკა სიუჟეტი პირველმა ის გავიდა რადიოს ეთერში. პირველი მაისი ჩუმა ჩავლილი შრომელთა საერთაშორისო დღე ასე ქვია. ეკა სიუჟეტს გაგახსენებთ, რომ შარშან პირველ მაისს შრომელთა საერთაშორისო დღეს საქართველოში არ გამართულა შრომელთა ტრადიციული მსვლელობა აქციები. დემონსტრაცია არც გაერთიანებულ პროფკავშირებს მოუწყვია, რადგან პირველი მაისი შარშან აღდგომის დღესასწაულს დაემთხვა. თუმცა აუდიტორია 115-ის წევრები, სტუდენტები ტყებულში ჩავიდნენ და შრომელთა საერთაშორისო დღე მეშახტეებს მიულოცეს. მაშასე რა უშლის ხელს საქართველოში მემარცხენე აქტივიზმს?
პირველ მაისს შრომელთა საერთაშორისო დღეს ცარიელი იყო რუსთაველის გამზირი და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. პროფკავშირი და შრომელები ყოველ წელს სწორედ ამ ადგილს ირჩევენ ხოლმე ხელისუფლებისათვის მთავარი მოთხოვნების სათქმელად. აქ მოდიან დროშებით ხელში და საკუთარი უფლებების დაცვას მოითხოვენ. წელს შრომელები აღდგომის დღესასწაულის გამო აღარ შეკრებილან. თუმცა როგორც საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა გვითხრა, საპირველ მაისო აქცია წელს ხელისუფლების სახელზე გაგზავნილმა მანიფესტმა ჩაანაცვლა. ამ მანიფესტში სწორედ ის მოუგვარებელი პრობლემებია ხაზგასმული, რომელიც საქართველოში მშრომელებს ყველაზე ბედად აწუხებთ.
საუბარია იმ მიზეზებზე, რის გამო ტყიბულში და სხვა უამრავ საწარმოში დასაქმებული ადამიანის უფლებები ილახება, რომ შრომის ინსპექცია 21 საუკუნეში ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და უნდა არსებობდეს ძალიან გულწრფელი, ნორმალური, საქმეზე ორიენტირებული სოციალური დიალოგი, სანამ ცალმხრივი ესე ვთქვათ თამაში მიდის და მხოლოდ ბარხატის დაგება მიდის დასაქმებლებისთვის. მანამდე ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად დომინირება ერთი სოციალური ჯგუფისა მეორე სოციალური ჯგუფზე. ამ შემთხვევაში მთავრობას და დამსაქმებლებს განვიხილავ ერთ ძალიან შავ მოხარშულ მურიან ტაფაში და მეორე მხრივ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც საბოლოო ჯამში აი ეს სიტუაცია მიდის იქამდე, რამაც მოიყვანა 1917 წელი, რამაც მოიყვანა რადიკალიზმი მემარცხენეობაში, დესტაბილიზაცია საწარმოებში, რომელიც გადადის ქალაქში, ქუჩაში და საბოლოოში ქვეყანაში.
გვითხრა ირაკლი პეტრიაშვილმა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ანანოცინ ცაბაძე კი მიიჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს რამდენიმე ქალაქში შრომელების გაფიცვამ დაადასტურა, რომ პროცესი გასცდა უბრალოდ შრომით დავას. ამ სოციალურმა პროტესტმა კარგად გამოაჩინა დღეს სახელმწიფოში არსებული სისტემური პრობლემები. ბოლო 10 წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ოფიციალური სტატისტიკაც 300-მდე დაღუპული და 700-მდე დაშავებული მოწმობს პრობლემის სიმწვავეს, გვითხრა ანანოცინ ცაბაძე. რამ შეიძლება დაძრას პროცესი და შეცვალოს ვითარება, ვკითხეთ მას. ანანოცინ ცაბაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე დიდი ბიძგი ცვლილებებს ისევ საზოგადოებრივმა აქტიურობამ უნდა მისცეს, მედიამ, ახალგაზრდებმა და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ზეწოლამ.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები იყო ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იმისთვის, რომ რაღაც ფორმალური, მაგრამ ცვლილებები მაინც შევიდა კანონმდებლობაში. ასოციირების ხელშეკრულება მოიცავს პირდაპირ მოთხოვნას ეფექტური შრომის ინსპექციის არსებობის შესახებ, თუმცა სახელმწიფო დგას მაინც იმ პოზიციაში, რომ ეს მექანიზმები, რომელიც მან შექმნა, ჯერ კიდევ საწყისია და ის განვითარდება. მე მიმაჩნია, რომ განვითარება არ მიდის სწორი გზით ამ მექანიზმების, არ გვაჩვენებს, რომ რაღაც დროში ის მოგვცემს ეფექტს, იმიტომ რომ თითოეული ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგმება ხოლმე, მაინც ფორმალური ხასიათის არჩება.
პირველ მაისს შრომელთა საერთაშორისო დღეს სტუდენტების ერთი ნაწილი მოძრაობა ხდება აუდიტორია 15-დან ტრიბულში ჩავიდა. ისინი მაღაროს წინ შეიკრიბნენ და სწორედ იქიდან წაიკითხეს მანიფესტი, რომლითაც სოლიდარობა გამოუცხადეს ტრიბულელ მაღაროელებს და სხვა ათასობით მშრომელს. მათ შორის იყო ანი რობაქიძეც, რომელიც თავადაც ამბობს, რომ 1 მაის ტრიბულში წასვლის მიზეზი შრომის და ბრძოლის გამოცდილებისა და სტრატეგიის ერთმანეთისთვის გაზიარება იყო.
ყველაზე ნათლად ჩანს უთანასწორობა, ექსპლუატაცია. აქაურ შრომელები ამას კარგად აცნობიერებენ. იქ კი სადაც ჩაგვრესა და უთანასწორობას ფერადი ფასადები, სიმულაციური პოზიტივით გაჯერებული რეკლამები ფარავს, ბიჭებს დავინახოთ ჩაგვრა.
აუდიტორია 115-ის კიდევ ერთი წევრის, ცოტნე ცხვედიანის თქმით, მათთვის მნიშვნელოვანი იყო 1 მაის დამდგარიყვნენ მეშახტეების გვერდით და სწორედ მათი ქალაქიდან ეთქვათ მთავარი სა 1 მაისო სათქმელი.
შრომითი ურთიერთობები დღეს საქართველოში დგას ექსპლუატაციაზე. კომპანიები მაქსიმალურ მოგებას იღებენ იმის ხარჯზე, რომ ადამიანებს ამუშავებენ ძიმე პირობებში და არ უხდიან შესაბამის ანაზღაურებას. ეს ყველაფერი ყველაზე მკაფიოდ ჩანს ტყიბულში, მაგრამ ეს ჩაგვრა არ არის მხოლოდ ტყიბულში და უბრალოდ იქედან, სადაც ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემებია, იქ გაბედეს მუშებმა, რომ ხმა მოეღოთ, გვინდოდა რომ კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებია სხვებისთვის, რომ დროა გავაცნობიეროთ ეს მანკიერი სისტემა და როგორც ტყიბულებმა მეშახტეებმა გაბედეს, რომ დაპირისპირებოდნენ ამ პრობლემებს, ისე სხვებმაც და ჩვენც გავბედოთ, რომ ამ უთანასწორობას დაუპირისპირდეთ.
შრომელთა საერთაშორისო დღეს ხელისუფლებიდან არავინ გამოხმაურებია 1 მაისი, როგორც ვთქვით, აღდგომის დღესასწაულს და კვირა დღეს დაემთხვა.
You wake up, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun. And the Lord has come. You remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. Life will be alright, but now it's written in the stars if you make it out alive. Out alive. If you die young, there might be no tomorrow. In God we good.
დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი შრომის. შრომითი ურთიერთობა არის პრობლემა, რომელიც გადაუწყვეტელ რჩება ფაქტობრივად საქართველოში, სხვათაშორის მწვანე აკადემიის მუშაობაში, მუშაობის პროცესში. კიდევ ერთი მუშა დაიღუპა საქართველოში მშენებლობაზე იმ დროს, როდესაც მწვანე აკადემია მუშაობდა ბაზალეთზე. შრომისა და სიცოცხლის უფლება საქართველოში, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ნინო გვიამბობს ჭათურაში დაღუპულ მუშაზე ცენტრალური გამამდიდრებელი ფაბრიკის შენობაში წელს გაზაფხულზე.
11 აპრილს საღამოს ჭიათურის მაღაროში 58 წლის ზეინკალი დაიღუპა. თამაზ დოლაბერიძე, მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ზეინკალი სამუშაოს შესრულებისას მეექვსე სართულიდან გადმოვარდა. ის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინანტის თანამშრომელი იყო.
დაჭრელი დანადგარით მილების დაჭრა ქონდა დავალებული. წინასწარი ინფორმაციით, რაც ვიცი, ადგილი სადაც ის მუშაობდა რაღაცა დანადგარის დასადგენელად იყო გამზადებული და ხრელი, რომელშიც უნდა ჩამდგარიყო ეს დანადგარი, არ იყო შემოღობილი და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იმ ხრელში ჩავარდა.
პროფკავშირი წერილობით მოითხოვს, რომ ფაქტის კვლევის კომისიაში პროფკავშირის შრომის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორი ჩაერთოს, რის შემდეგაც მომზადდება დასკვნა და წარედგინება დამსაქმებელ კომპანია შპს ჯორჯიან მანგანუმს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. ჭიათურის მკვიდრი ლალი ხვედელიძე საბაგირო გზის სიგნალისტია. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ჭიათურაში არსებულ რთულ ეკოლოგიურ მდგომარეობასა და მაღაროებში დასაქმებულთა უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მხრივ არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ლალი ხვედელიძე ფიქრობს, რომ საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლის გარეშე არაფერი გამოდის.
ფლექსი რომ მუშაობს ადამიანი, ხოლმე რთულია იმას მე მოწყვე, რომ გამოდი ახლა და ახლა გადაიქი. შეიძლება საღარად ხავს, ხო იმდენად ქანს გაწოდილები არის. ციცი, ესე გარაფისგან დაცული არა ვარ და მე თვითონ სადაც ვივარ ახლა, ხო? თვითონ შენობა არის ის ჩამოზნექილი და წყალი ჩამოდის წლებია. ვაპროტესტებ ამას, რომ ჩამომენგრეს, ვერ გავასწრო კიდე და ასეთი სიტუაციებია, ქახნებში წყალი ჩამოდის, ჭუნაში დაას ადამიანი კი აფარია კასკა თავზე, მაგრამ როგორ შეიძლება თავზე გაწვიმდეს და ისე მუშაობდეს? არაფერს არ ექცევა ყურადღება, მაგრამ ეს ფულაფელი ხარჯთან არ დამოკიდებული.
თამაზ დოლაბერიძის თქმით, სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა სტატისტიკა შემაშფოთებელი და მზარდია. 2016 წელს სამუშაო ადგილზე 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება კონკრეტულად მაღაროებს, მისი თქმით, იქ დაღუპულთა სტატისტიკა არ არის მზარდი, თუმცა ის, რომ საწარმოო შემთხვევები მაღაროებში არ არის იშვიათი, ფაქტია. თამაზ დოლაბერიძე ამბობს, რომ შპს ჯორჯიან მანგანუმსში შრომის უსაფრთხოების ვითარების მხრივ მდგომარეობა რთულია.
შეიძლება ითქვას, რომ სავალო მდგომარეობაშია და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია და ის მექანიზმი, რომელიც შექმნილია შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის სახით, რომელმაც არაერთხელ შეამოწმა ჭიათურის საწარმოები, რომ ხედავთ, რომ ეს ეფექტს არ იძლევა. ამიტომ საჭიროა ფუნქციურად დატვირთული შესაბამის უფლებებით აღჭურვილი შრომის ინსპექციის შექმნა ამ ქვეყანაში.
როგორც პროფკავშირი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთი წელია მოითხოვენ, რომ აღდგეს 2006 წელს გაუქმებული შრომის ინსპექცია, რომელიც იქნება უფლებამოსილი არათუ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს დამსაქმებლებისთვის, არამედ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში საშუალება ექნება კომპანიებს დააკისროს კონკრეტული სანქციები. ის, რომ შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის მუშაობა არ არის ეფექტური, ჩაბმული. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულ საუბრობდა დეპარტამენტის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. როგორც მან მაშინ გითხრა, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის შექმნის უმთავრესი ფაქტორი ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულებას უკავშირდებოდა, რომელიც ავალდებულებდა და ავალდებულებს ქვეყანას ჰქონდეს ეფექტური შრომის ინსპექცია. თუმცა იმაზეც საუბრობდა, რომ დეპარტამენტი მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციებით შემოიფარგლებოდა. დღესდღეობით ლევან ჟორჟოლიანი აღარ იკავებს აღნიშნულ თანამდებობას. დეპარტამენტის საქმიანობისა და ფუნქციების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია. მისი თქმით, დეპარტამენტი გეგმიურ შემოწმებებს კომპანიებთან შეთანხმებით ახორციელებს და მათ ფუნქციას რისკების შეფასება და უბედური შემთხვევების პრევენცია წარმოადგენს. ელზა ჯგერენაია ამბობს, რომ მობილურმა ჯგუფებმა რამდენჯერმე შეამოწმეს შპს ჯორჯიან მანგანუმსში არსებული ვითარება და მათ მიმართ რეკომენდაციებიც გაიცა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ რეკომენდაციებს არ აქვს სავალდებულო ძალა. ელზა ჯგერენაიას თქმით, რეკომენდაციების გაცემიდან რამდენიმე ხანში მობილური ჯგუფები კომპანიებში გადამოწმების მიზნით მიდიან და ხშირ შემთხვევაში მათი რეკომენდაციები შესრულებულია.
თუმცა ეს არ არის, რომ 100% ხდება ყველა მითითებული რეკომენდაციები და წინა დეტებებს რეაგირება, მაგრამ არის რეკომენდაციები, სადაც 7-დან გასწორებულია 5. თუმცა რჩება ერთეული კომპანიები სამწუხაროდ, სადაც რეაგირება ჯერჯერობით არ მომხდარა. ყველსაც ვაპირებთ რეინსპექტირებას იმ კომპანიებში, რომელიც ჩვენ მიერ იქნა შემოწმებული და შესაბამისად ამ სტატისტიკას იქნება განახლებული.
იმისათვის, რომ სიტუაცია შეიცვალოს და დეპარტამენტის მუშაობა უფრო ეფექტიანი გახდეს, ელზა ჯგერენაიას თქმით, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობით მომზადდა კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, რომელსაც მთავრობა უახლოეს მომავალში განიხილავს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი შრომითი ურთიერთობა, პრობლემა, რომელიც გადაუჭრელი რჩება საქართველოში. ჩვენ დღეს გიამბებთ ჰაინრიხ ბიულის ფონდის მიერ ჩატარებულ მწვანე აკადემიის მესამე საზაფხულო სკოლაზე ბაზალეთში. ბაზალეთზე ბრძოლების გადაკვეთა, ეკონომიკა, პოლიტიკა, აქტივიზმი, ასეთი დევიზით ჩაატარა ამ ერთი კვირის წინ ჰაინრიხ ბიულის ფონდმა მწვანე აკადემიის მესამე საზაფხულო სკოლა. თავისუფლების ერთი საათი ამით დასრულებულია. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.